Člověk odjakživa byl stvořen k boji s přírodou a moderní život v podstatě tento boj uvedl do takového stádia, že už ho prakticky člověk dneska nepociťuje. V dřívějších dobách člověk byl postavený tváří v tvář ty přírodě přímo a boj s tou přírodou spotřeboval tolik jeho sil, že na nějaké takové složitější úvahy, které potom vedou k tomu, čeho je dneska kinematografie, literatura, umění plné, neměl vůbec čas. Pro muže, který žil někde na samotě se svojí ženou a se svými dětmi, stejnou cenu, jako ta rodina měl kůň nebo ta kráva, zrovna tak pro jeho ženu. Já tím nechci říct a chraň Bůh, abych k tomu nějakým způsobem směřoval, že bychom se měli k takovýmto poměru vrátit. Ale myslím si, že jejich zkoumáním, upozorňováním na ně a hledáním jakýchsi prvků tohoto života bychom možná přišli i na věci, které by se daly přenést i do dnešního našeho života, který by nám pomohl některé problémy likvidovat.
Z archivního rozhlasového pořadu Postavy světového filmu František Vláčil. Výběr herců hlavních i vedlejších rolí pro Markétu Lazarovou trval několik měsíců. Přestože mezi účastníky konkurzu nacházíme i populární herecká jména, František Vláčil nakonec preferoval méně známé tváře, především herce ze Slovenska, v některých případech i z ciziny, nebo přímo neherce. Orientoval se spíš na typy, které souzněly s charakterem postav. Snažil se využívat grafickou sílu tváře. Kladl důraz na nenucenou autenticitu herecké akce. Paradoxem je, že první dojem, jaký navláčila učinila mladá, teprve 16-letá Magda Vašáriová, nebyl zrovna nejlepší. Potřeboval prostou, asketickou dívku, ale dorazila pečlivě upravená a načesaná slečna. Jak vzpomíná Magda Vašáriová, do jisté míry za to mohl legendární barandovský maskér Gustav Hrdlička. Pan Hrdlička byl starý pán, který kdysi pracoval v Činečitá a líčil i Sophie Loren. V roce 1936 odešel spolu s režisérem Gustavem Machatým do Itálie, kde pracoval přibližně na 70 filmech a postupně se vypracoval až na šéf maskéra. Po válce se v roce 1947 vrátil na Barandov. Z Vláčilova pohledu byl ale Gustav Hrdlička maskér staré školy, kterému přípravy herců trvaly velmi dlouho, což v šumavských podmínkách, kde se předpokládalo málo času na natáčení, nepotřeboval. Proto ho po hereckých zkouškách na Markétu Lazarovou nechal vyměnit za Jiřího Huricha, který pracoval rychlejším, moderním způsobem se nalepovacími maskami a podobně. Hrdlička si mě posadil do křesla, obcházel ho kolem dokola a hudroval. Co já s tímhle obličejem udělám? To je hrůza. A jak tak kolem mě chodil, najednou povídá. Ty chceš být hvězda? Tak na to rychle zapomeň. Líčil mě 3 hodiny a já do toho brečela. Nakulmoval mi vlasy. A když pro mě konečně přišli a odvedli mě do ateliéru, pan Vláčil se na mě podíval, chytil mě za ty krásné nakulmované vlasy, strčil mi hlavu pod vodovod a celá dlouhá a skvělá práce pana Hrdličky odtekla potrubím. Potom už každé další líčení vypadalo tak, že mě postavili na židli, natřeli šmalcem, což je hovězí sádlo, vlasy mi natřeli špínou, do špíny jsem zarila nehty a to bylo celé. Magda Vašáriová, v té době studentka 12letky, měla za sebou jen nepatrnou zkušenost z filmu Vladislava Pavloviče Senzi mama, který byl jejím hereckým debutem. Vláčila oslovil především její vzhled. Měla jsem své přes metr dlouhé blond vlasy, gotickou tvář, veliké oči. Vybral si mě na základě vizáže. Při natáčení jsem pak bydlela jinde než všichni ti Lapkové. Nebyla jsem plnoletá a měla jsem sebou učitelku, na tom zřejmě můj otec trval. Doprovázející učitelka se měla v mezích možností starat o to, aby mladá herečka příliš nezameškala školní látku. Byla ale současně i jakousi ostrahou, jak Vláčil jednou připomněl. Ano, Magdu jsme museli dobře ochraňovat, protože když se Lapkové opily, nebyla nikde žádná jistota. Vžili se do svých rolí tak, že někteří žili v exteriérech v přírodě, i v zimě na sněhu, jen pod přístřeškem u ohně. Bohužel, kradli husy v okolí a z toho byly neustálé průšvihy. Pro mladou herečku byly 2 roky práce na filmu svízelné. Představte si, že je vám 16. Odvezou vás kamsi na Šumavu, nikoho tam neznáte. Není tam skoro nikdo podobně starý jako vy. Je strašná zima, vláčejí vás blátem a sněhem. A vy takhle prožijete 2 roky. Od 16 do 18, kdy se jiné holky chodí bavit, prožívají první lásky. Pro mne to opravdu bylo nesmírně těžké. A dodnes je to bolestné, říká Magda Vašáriová. Jedním z hereckých objevů filmu byl Ivan Palůch v roli Adama Jednoručky. V době konkurzu a během natáčení byl členem hereckého souboru divadla Jonáša Záborského v Prešově, kde tehdy exceloval jako Romeo. Jeho role byla z celého filmu fyzicky nejnáročnější. Všechny záběry, včetně jízd na koni nebo soubojů, musel absolvovat s jednou rukou svázanou za zády nebo na břichu. Navíc měl nejvíce bojových scén. Přesto dokázal dublovat i jiné herce. U některých scén se samozřejmě počítalo i s větším komparzem, který představovali hlavně místní obyvatelé. V natáčecí praxi nebyly výjimkou ani případy, kdy se do komparzu či dublerských rolí zapojovali i členové štábu. Samostatnou skupinou byli šermíři, angažovaní pro hromadné bojové scény nebo některé dublované záběry. Historický šerm byl u nás v té době v plenkách a vedle různých nadšenců existovala vlastně jen jediná oficiální skupina historického šermu – mušketýři a bandité, která pravidelně vystupovala od počátku 60. let. Právě oni tvořili základ profesionálního šermířského komparzu v tuzemské kinematografii vlastně poprvé nasazeného v tak velkém počtu. Práci komplikovalo snad vše. Nejčastěji vrtkavé počasí, kdy po slibném začátku přišlo na konci ledna oteplení a slezl skoro všechen sníh. Posléze sněžné vánice v únoru a březnu, které znemožňovaly natáčení i dopravu lidí a techniky na místo. V jednom kalamitním únorovém dni se například štáb a herci dopravili ráno do stanice Nová Pec a odtud osobním vlakem, který v místě natáčení museli zastavit. Zvlášť nepříjemná a nečekaná byla zpráva z filmových laboratoří. Podle níž byly denní práce ze začátku natáčení nepoužitelné kvůli poškrábanému filmovému pásu. Ač se laboratoře hájili tím, že šlo o nekvalitní filmovou surovinu, produkce rozhodla o zasílání denních prací do Gottwaldova. Někteří členové štábu vypjaté podmínky v exteriéru nevydrželi a časem na vlastní žádost odešli. Odlišný názor a přístup k práci byl i jádrem sporů Vláčila s kameramanem Baťkou. Ty počase dospěly do takové fáze, že po necelých 2 měsících Vláčil žádal Baťkovo odvolání. Vláčil spolupráci s Baťkou později komentoval takto. Já jsem si s každým barandovským kameramanem rozuměl, s ním ne. A přitom on byl ochotný udělat všechno možný. Dělal psí kusy, aby tomu filmu pomohl. Ale osobně jsme si vůbec nerozuměli. Naštěstí jsme se aspoň v podstatných věcech dohodli. Aleš Dospiva později vzpomínal, že Baťka byl během natáčení spíše v pozici švenkra, protože všechny záběry Vláčil komponoval sám. Většina konfliktů s Vláčilem pramenila právě z toho, že chtěl do obrazu vnášet své nápady. V čem byl ale Baťka nenahraditelný, to byla práce s kamerou. Uměl s ní výborně chodit a švenkovat a při chůzi s plnou kazetou filmu zvládl i ostření. Sám o sobě Baťka ale říkal, že je spíš kameraman do baru, než do takové divočiny. Ve světle denních zpráv se jeví hekticky i práce samotného Vláčila. Vedle vlastní režie při natáčení v terénu se věnoval úpravám scénáře či natáčecího plánu, v mezičasech hereckým zkouškám některých upravovaných scén. Každý druhý den také odjížděl v nočních hodinách s Baťkou do kina v Českých Budějovicích nebo do Vimperku na kontrolu denních prací, doručených z laboratoří. Pokud se objevilo časové okno, zajížděl na otočku do Prahy nebo s Baťkou vyhledával nové exteriéry. Takové vypětí se přirozeně podepsalo na jeho kondici a rovněž na jeho vztahu k alkoholu. I když se výroba filmu posunovala kupředu, zprávy o Vláčilově pití se donesly až na Barrandov. Zajímavým svědectvím o Vláčilově urputnosti je vzpomínka Drahomíry Vyhanové z doby, kdy jako studentka FAMU sledovala režiséra Vláčila při instalaci rekvizity tmavého slunce na speciálně postavené konstrukci. Bylo to svízelné natáčení, muselo se čekat na slunce. Konstrukce byla těžko ovladatelná. Postupně všichni ze štábu odpadávali a on se lopotil se šmouhatým sklem sám. Dodnes mi utkvěl v mysli obraz Vláčila, jak se rve se svou vnitřní představou. Absolutně sám, osamělý běžec. A ostatní nejsou schopni, a často ani ochotni, běžet s ním. Tehdy jsem si uvědomila, jak veliké je jeho osamocení. Navzdory veškerým svízelům ale filmový štáb dokázal naplňovat natáčecí plán, respektive ty jeho části, kterým v budoucnu nehrozily úsporné škrty. V mezičase docházelo samozřejmě k technickým úpravám scénáře a z nejrůznějších důvodů se měnil i harmonogram natáčení. Ředitel studia požadoval další úpravy a hrozil zastavením natáčení, pokud nebude respektována domluvená délka a rozpočet. Připomněl, že další průtahy nejsou možné i proto, že zaměstnanci si během přerušení prací vybrali dovolenou a pro studio není problém v případě nesplnění podmínek nasadit některé z nich na výrobu jiných filmů. Úpravy scénáře, které Vláčil odevzdal, požadavky studia na redukci délky i výši rozpočtu splňovaly. Vynucené krácení považoval Vláčil do konce života za zmrzačení filmu, což později zmiňoval snad v každém rozhovoru o Markétě Lazarové. Tento svůj názor vepsal už do úvodu návrhu úprav scénáře. Následující zásahy a změny nebyly vynuceny zřeteli uměleckými, nýbrž potřebou finanční a distribuční. Je třeba počítat s tím, že se přes veškerou mou snahu neukazují prospěšnými a že tedy film, natočený podle scénáře takto upraveného, nebude patrně ve všem práv původní předlohy. Škrtem obrazu Král, který přidával celé skladbě další a hlubší dimenzi, vytrhoval z úzkého rámce individuálního příběhu, který sám o sobě si nemůže činit nárok na tak vysoký finanční rozpočet, se závažným způsobem narušil obecnější pohled na látku, včetně polyfonické koncepce díla. Předložené návrhy krácení označila skupina za uspokojivé. Vláčil byl opakovaně vybídnut k dodržování limitů i k tomu, aby přetáčky realizoval jen tehdy, pokud bude film ještě krátit. Kromě čekání na sníh zdržovalo natáčení i složité uvolňování herců a také krádeže ve skladu rekvizit na Lipně na začátku roku 1966. Na sníh se například čekalo kvůli scéně návštěvy Kozlíka na Boleslavi a jeho útěku před vlky. Filmový Kozlík Josef Kemmer však vzpomíná na chvilky, kdy mu bylo obzvlášť horko. Čekal jsem na odklapnutí klapky a soustředil se splnit Baťkovu žádost držet se přesně 3 metry od kamery, tedy v přesné ostrosti obrazu. Po klapnutí jsem se dal do běhu. Netušil jsem, co se za mnou děje. Režisér Vláčil, který seděl pod kamerou, mi najednou nařídil, abych se otočil. Nevěděl jsem proč, ale poslechl jsem příkaz. Co jsem za sebou spatřil, k smrti mě vyděsilo. Za mnou běželo asi 30 zvlčilých, rozdrážděných psů. Neutíkal jsem, spíš prchal. Slyšel jsem jen Baťku, jak mi připomíná, abych dýchal a běžel spíš na místě. Prosím tě, drž tu vzdálenost, křičel Baťka a psi se přibližovali. Měl jsem opravdu co dělat, abych neupadl. Když jsem absolvoval potřebných 30 metrů jízdy, vyskočili z prostoru za kamerou mimikrovaní hoši. Každý měl na pravé ruce navlečené vyvatované rukavice a rozdráždění psi proti nim vyskočili a vlčím způsobem je začali rvát. Vláčil se zeptal Baťky, jak je spokojen. Dobrý, odpověděl Baťka. Chceš to ještě jednou? Prosil bych pro sichrovku, odvětil Vláčil. Distribuce počítala s uvedením na festivalu v Cannes. Kvůli němuž byl angažován francouzský filmový kritik a spolupracovník reví cinema Pierre Philippe, který studoval u Jiřího Trnky, Adolfa Hofmeistra a Břetislava Pojera. V překladech českých filmů byl zběhlý. Již dříve pracoval na francouzských titulcích k filmu Vojtěcha Jasného nebo Jaromila Jireše. I přes preference vedení československého filmu se ale Markéta Lazarová do Cannes v roce 1967 nedostala. Důvodem byl odmítavý postoj vedení festivalu. Jehož ředitel Robert Favre Lebret při jarní návštěvě Prahy viděl první díl filmu, nicméně do soutěže vybral Mášův Hotel pro cizince, který možná více odpovídal představě o díle vyjadřujícím se k současnosti, v zahraniční konkurenci ovšem přirozeně propadl. Vedení československé kinematografie bylo za svůj liknavý přístup v prosazování Vláčilova filmu silně kritizováno. Důvodem byla především skutečnost, že festival v Cannes nemá výběrovou koncepci, jeho ředitel nemá právo veta a při důrazném trvání na Markétě Lazarové bylo možné film do soutěže prosadit. Ukázalo se však, že pan Favre Lebret prý filmu neporozuměl. I to se stává. Když jsem to vyprávěl v Cannes svým francouzským přátelům, dost se zlobili a netajili se tím, že to ještě neznamená, že by filmu nerozuměli oni. Jiné kinematografie si zřejmě nedali foukat do vlastní polévky, napsal v kulturní tvorbě Jan Kliment, který Markétu Lazarovou viděl krátce předtím a označili za špičkový film, který by znamenal chloubu kteréhokoliv mezinárodního festivalu. Markéta Lazarová nebyla následně vyslána ani na několik dalších zahraničních festivalů, kde se už předem počítalo s účastí jiných filmů, nebo se jejich vedení rozhodlo pro jiné dílo. Zvažovala se i účast na festivalu v Benátkách, kam byl nakonec vybrán snímek Noc nevěsty režiséra Karla Kachyni. Situaci s utajovanou Markétou Lazarovou trochu smutně ironicky komentoval úvodník filmových a televizních novin ze září 1967. Markéta už trochu zestárla, uzavřena do plechové krabice. Ale je pořád stejná. Podle českého přísloví se jako panenka posadila do kouta a čeká, až ji najdou. S lítostí se dívala, jak probíhají Cannes, Moskva, Benátky a teď jí asi ještě ke všemu uteče zářijový festival v New Yorku a potom i Londýn. Nic jí nepomohla ženská marnivost. Chtěla přijet se slávou a objeví se doma bez ní, až v podzimní části festivalu pracujících. Neuvedení filmu v Cannes ovšem musíme přičíst především jeho dodatečným úpravám, na kterých se pracovalo ještě po dokončení snímku v rozmezí dubna až července 1967. Kritika směrem k vedení československého filmu byla trošku nespravedlivá. Nejstarší doložená projekce Markety Lazarové pro širší publikum se tedy odehrála v rámci pražského sympózia socialistických kinematografií s názvem Duch revoluce v socialistickém filmovém umění, které proběhlo v kině Praha ve dnech 24. až 30. září. Z této akce se zachovaly i zmínky o reakci zahraničních hostů, do značné míry ovlivněné očekáváním projekcí filmů proslavených v zahraničí. Lásky jedné plavovlásky, ostře sledované vlaky, o slavnosti a hostech a jiné. Předvedená novinka u nich vyvolala rozpaky. Uznávali sice Marketu Lazarovou jako prvotřídní dílo, perlu výtvarného stvárnění skutečnosti, film, na který se nezapomíná. Zároveň však se ozývaly hlasy, zda nejde o útěk do historie, zdali nehledáme ducha revoluce přece jenom bezbřeze. Pomineme-li několik dalších příležitostných projekcí, publikum se dočkalo Markety Lazarové až během podzimní části 18. filmového festivalu pracujících. Do distribuce byl film uveden 24. listopadu 1967. Tehdy už režisér dokončoval Údolí včel. Ačkoliv po nástupu normalizace Marketu Lazarovou nepostihlo žádné omezení či rovnou uložení do trezoru jako velkou část produkce 60. let, ve větší míře se do zahraničních distribucí dostávala až ve druhé polovině let 70. To, že Vláčilův film výrazně upoutá i kritiky budoucích generací, předznamenal ve své krátké recenzi už Karel Holý, když ho označil za filmové dílo, které přesahuje zeměpisné hranice i dobu, za film, který předběhl formou vyprávění naše dnešní možnosti v chápání, což není jeho vina. V tomto směru je jedním z nejcitovanějších textů úvaha Jaroslava Bočka. Ten si byl vědom nepostižitelnosti filmu, který dle jeho slov působí jako zjevení, jako obrovitý balvan, který tu vyrostl a náhle pohnul nikoli našimi měřítky filmovými a estetickými, ale naším uvažováním o životě a vnímáním života. Mnohé, co bylo před ním, jeví se menším. A mnohé, co bude po něm, bude se muset mnohem usilovněji dobírat hodnot opravdovosti. Neboť dílo lze jistě kritizovat z mnoha stran. Ale až poté, kdy si konstatoval, že v poválečné evropské filmové kultuře vzniklo sotva 5-6 snímků, jejichž hutnost můžeš porovnávat s jeho vnitřní specifickou vahou. Pro Bočka je Vláčil básník plastiky a charakterů. A filmová Markéta Lazarová příběhem, který stvořila jeho barokně exaltovaná duše. Právě odtud, z jiného duchovního ustrojení, píše Boček, pramení všechny ty barbarizující prvky filmové Markety Lazarové. Ta překypilá dynamika představ, pohanských rituálů, ten tok obrazů, syrových i surových. Cítíte tu rozdílnost temperamentu? Vidíte ten rozdíl v práci s gestem, valérem i konturou? To není Giotto, ani mistr lucemburského rodokmenu. To je Rubens. To je dech baroku. A jedním dechem dodává, že baroko u nás není jen protireformace, ale i výdobytky jako Komenský, Jan Jesenius, také Pavel Stránský. To není jen podřízení se autoritám, to je i exaltovaná vzpoura proti nim. A právě prvky tohoto exaltovaného vzbouřenectví je Vláčilova Markéta Lazarová nabita. Boček bez zaváhání řadí film po bok nejlepší dobové světové produkce. K Felliniho Sladkému životu, Antonioniho Dobrodružství, Bergmanově Sedmé pečeti, Vajdovýma Popelům i Renésově filmu Válka skončila, či k Tarkovského Andreji Rublevovi. Pro samotného Vláčila byla Markéta Lazarová životním opusem. Prožil s ní od počátku práce na scénáři až po jeho dokončení 5 let života. Komentoval to slovy. Za tu strašnou spoustu měsíců, ale co říkám, let, mám pocit, že se pro mne film o Markétě Lazarové stal jakýmsi svébytným zaměstnáním. Mám pocit úlevy, že práce na něm skončila. Dříve, před Markétou, vidíte, dělím život na před a po, jsem filmy točil s radostí. Markéta byla pro mne očistcem. A mám pocit člověka, kterému zemřel blízký příbuzný, vedle kterého žil a kterého pravda někdy nenáviděl.